Бишкекте саат 8, Оордо Азаттык радиосу кутмандаңыздар менен. Азаттык бүгүнкү 19 сентябрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кимешова. Кыргызстандын тышкы карызы кескин түрдө өсүп баратат. Дээрлик 4 миллиард долларга жакындап калды.
Алгандын бергени бар да, бере албай калсаң эмне кылабыз?
Сирия аны колдогон үчүн Орусияга ыраазылык билдирди. Ал арада НАТОнун жетекчиси Сирияга күч колдонуу мүмкүнчүлүгү сакталышы керек деп эсептейт.
I do believe that the credible threat
дипломатиялык жана саясий процесстин алдыга жылып турушу үчүн согуш ачуу мүмкүнчүлүгү сакталып калышы керек деди ал.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар жана түзөөдө маек алдыдагы жарым саатта биздин программада. Алгач соңку жаңылыктар, алар менен кабарчыбыз Бакыт Асанов тааныштырып өтөт.
Рахмат. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Бельгияга болгон иш сапары аяктады. Президент иш сапарды жыйынтыктап жатып, журналисттерге анын өтө жемиштүү болгондугун билдирди.
Бир эле Европарламенттин төрагасынын сөзүн айтсам болот, ал киши айтты: Кыргызстан Евро биримдиги үчүн мындан ары стратегиялык партнер, эң негизги партнер Орто Азияда, борбордук Азияда Кыргызстан менен иштешебиз деп. Андан кийин Барозу менен жолуктум, Еврокомиссиянын төрагасы, ал киши дагы айтты: мындан ары Кыргызстанга башка бир мамиле болот, башка бир жөлөк таяк кылабыз, башкача бир жардам беребиз, башкача иштешебиз деди да.
Атамбаев кошумчалагандай, Евробиримдик Кыргызстандагы кезектеги парламенттик шайлоону таза өткөрүүгө көмөктөшмөй болду. Ал эми Евробиримдик бере турган 30 миллион евро 2013 жылдын декабрь айына чейин бир нече бөлүк менен Кыргызстанга келет. Эки күндүк иш сапардын жүрүшүндө Брюсселде Атамбаев Евробиримдиктин негизги институттарынын жетекчилери менен жолукту. Бельгиядан арал Орусиянын Сочи шаарында өтчү жамааттык коопсуздук жана келишим уюмунун саммитине катышат. Amnesty International баштаган бир нече эл аралык укук коргоо уюмдары Иранда ондон ашык саясий айыпкер саналган адамдын түрмөдөн бошотулушун кубаттап чыкты. Бошотулгандардын көпчүлүгү аял укук коргоочулар. Алардын арасында белгилүү укук коргоочу адвокат Насрин Сотудзе жана саясатчы Мохсен Аминзаде да бар. Алар адатта Иранда саясий ишмерлерге тагылчу улуттук коопсуздукка каршы аракеттенген деген айып менен камалып, жаза мөөнөтүн өтөп жатышкан саясий айыпкерлерди бошотуу Ирандын президенти Хасан Рохани анын кийинки аптадагы Бириккен Улуттар Уюмунун Жогорку Ассамблеясынын жыйынына катышуу үчүн Нью-Йоркко сапарына туш келди. Муну укук коргоо уюмдары Роханинин өлкөдө байыстуу саясат жүргүзүү убадасын аткаруучу Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынынын алдындагы ишараты катары кабыл алышууда. Чет элдик агент жөнүндөгү мыйзам долбоору көчүрүлгөн. Мындай билдирүүнү шаршембиде Кыргызстандын укук коргоочулар кеңеши таратты. Анда Жогорку Кеңештин депутаттары Турсунбай Бакир уулу жана Нуркамил Мадалиев иштеп чыккан чет өлкөлүк агенттер боюнча мыйзам долбоору Орусияда буга чейин кабыл алынган мыйзамдан сөзмө-сөз көчүрүлгөндүгү айтылат. Мындан улам укук коргоочулар жарандар төлөгөн салыктын негизинде айлык алып иштеген депутаттардын мындай иш менен алектенгени үчүн өздөрүн чет элдик агент катары таанууга чакырып жатышат. Буга кошумча укук коргоочулар Турсунбай Бакир уулун акыйкатчы болуп иштеп турганда бир катар эл аралык уюмдардан жардам алгандыгын эске салууда. Буга чейин Турсунбай Бакир уулу мындай мыйзам долбоорунун демилгеленишине Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын саясатка аралашып жаткандыгы себеп болгондугун билдирген эле. Бириккен Улуттар Уюму өз эксперттерин Сириядагы химиялык куралдын колдонулушу боюнча баяндамасы өтө объективдүү жана талкууга коюлгус деп атады. Улуттар уюмунун маалымат катчысы Мартин Несерки шаршембиде бул боюнча Орусиянын сынын четке кагып, Сирияда 21 августта жайкын тургундарга каршы химиялык курал колдонулганы эч кандай күмөн жаратпашы керек деди. Ага чейин Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рыбков Сирияда Москва Бириккен Улуттар уюмунун Сириядагы химиялык чабуул боюнча баяндамасына нааразы экенин айтып, анын бир тараптуу саясат катышкан жана калыс эмес деп баалаган эле. Муну менен катар Орусия чабуулду батыштын аскерий кийлиги күчүнө жол ачууну көздөгөн чагым деп мүнөздөп, ал үчүн козголоңчулардан шек санап жатат. Бирок батыш өлкөлөрү болсо Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасы химиялык чабуулдун артында Сирия режими тургандыгын далилдегендигин билдиришүүдө. Украина өкмөтү Евробиримдик менен ассоциация келишимин жактырды. Өкмөттүн басма сөз кызматынан маалымдагандай, Евробиримдикке ассоциация келишими өкмөттүн шаршембидеги жыйынында бир добуштан колдоо тапты. Евробиримдиктин Украинадагы элчиси Ян Томбинскийдин айтымында расмий Киевдин бул чечими өтө маанилүү кадам жана күтүлгөндөй ноябрдагы саммитте келишимге кол коюлушу Украина менен Евробиримдиктин жарандарынын жалпы ийгилиги болот. Москва учурда Киевке Евробиримдик менен келишимден баш тартып, мунун ордуна Байжи Союзуна кошулуу үчүн кысым көрсөтүп жатат. Бүгүн кыргыз өкмөтү Centara Gold компаниясы менен кумтөр генин иштетүү боюнча коомдук угуу өткөрөт. Кыргыз улуттук филармониясында өтө турган коомдук угууга саясий партиялардын бей өкмөт жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү катыша алат. Катышуучулардын суроолоруна премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон өкмөт мүчөлөрү жооп бермекчи. Өткөн аптада өкмөт менен Centara Gold кумтөр ишканасын биргелешип иштетүү боюнча түшүнүшүү меморандумуна кол койгон. Ага ылайык тараптар биргелешкен ишкана түзүп, анда ар бири 50%дан теңме-тең үлүшкө ээ болуу сунушталган. Ишканага Кыргызстандын өкүлдөрү жетекчилик кылмакчы. Жогорку кеңеш акыйкатчыны шайлоо боюнча маселени кийинки аптада карайт. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, шайлоону жылдырууга Жогорку кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитеттин акыйкатчылыкка талапкерлердин программалары менен толук таанышып бүтпөгөнү себеп болгон. Буга чейин Жогорку кеңештин координациялык кеңеши акыйкатчыны шайлоо боюнча маселени ушул жумада кароо боюнча чечим кабыл алган болчу.
Рахмат Бакыт Асанов соңку кабарлар менен болду. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок, абанын температурасы чүйдө 22-27, Таласта 20-25 градус, Баткенде 23-28, Ош Жалалабадда 24-29, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22, Тоолордо 3-8 градус нолдон жогору, Бишкекте 24-26. Ушул апта Кыргызстанда экологияны коргоо жаатында бир катар иш чаралар өтүп атат. Калктын экологиялык аң сезими, жаратылышка аяр мамиле, жасоо түшүнүгү кандай бүгүнкү күндө? Азаттык бүгүн таңкы талкууга ушул теманы сунуштап атат. Эгер ага катышып ой пикириңизди билдиргиңиз келсе, Бишкек студиясындагы 31-61-63 номуруна чалсаңыз болот. Уктуруу саат 8:30 башталат. Ал эми азыр берүүнүн башында атап өткөн окуяларга кененирээк токтолобуз. Кыргызстандын тышкы карызы кескин түрдө өсүп баратат дешет адистер. Кытай президенти Си Цзиньпиндин Бишкекке сапары учурунда жетилишилген келишимдерден кийин мамлекеттин тышкы карызы дээрлик 4 миллиард долларга жакындап барды. Тышкы жана ички карыздарды тейлөө үчүн бюджеттен 3 миллион доллардан ашуун каражат жумшалууда. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Кытай президентинин Кыргызстанга расмий сапары учурунда альтернативдүү түндүк-түштүк жолун куруу үчүн 400 миллион доллар, Бишкек жылуулук борборун оңдоп түзөө үчүн 386 миллион доллар насыя алуу боюнча келишимдерге кол коюлду. Бул карыздар 20 жылдык мөөнөт менен берилди, үстөгү 2%. Буга чейин да Кыргызстан Кытайдан датка подстанциясын курууга, датка кемин электр зымдарын тартуу үчүн ири өлчөмдө насыяларды алган. Ошондуктан Кыргызстандын тышкы карыздарынын ичинен Кытайга болгон карыз эң көп болуп, 500 миллиард доллардан ашуу болгон. Жаңы насыялар менен Бейжиңге болгон карыз $1 миллиард ашып кетет. Ал эми мамлекеттин жалпы карызы 4 миллиард долларга жакында барат. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков насыяларды ченемсиз алуу Европа кризисин жаратканын эске салып, Кыргызстан мына ошол жол менен баратат дейт. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаров карыз алуудан коркпош керек дейт. Бирок Кытайдан алынган насыялар кыска мөөнөткө жана үстөк пайызы жогорураак болушу менен опурталдуу деп эсептейт.
20 жыл деген бул мына бүгүн эле балан төрөлдү, эртең эле окууну бүтүп атпайбы? Ошондой эле нерсе. Бу алгандын бергени бар да. А гос гарантия болгондон кийин биз бүт өкмөт, өлкө, кыргыз эли гарантия берип атат да. Бере албай калсак анда эмне кылабыз?
Акылбек Жапаровдун пикиринде насыялар альтернативдүү түндүк-түштүк жолун курууга эмес, өндүрүш долбоорлоруна жумшалса натыйжалуу болмок. Анткени 400 миллион долларга жартылай курула турган жол 20 жылда өзүн актай албайт. Жогоруда белгиленгендей, Кыргызстандын тышкы карызы 4 миллиард долларга жакындап барды. Ал эми ички дүн продукциянын көлөмү быйылкы жылы 350 миллиард сом болот деп болжолдонгон. Демек тышкы карыздын көлөмү ИДП'нын 50%дан ашып баратат. Экономист Мейманбек Абдылдаев инфраструктурага бөлүнгөн насыялар коррупциялык жолдор менен талаптын олбой, натыйжалуу пайдаланылса кайтарымы болот дейт.
Коррупция чиновниктер урдап эффектин азайтып жеп кетпесе эле, бул негизи насыяны мамлекеттик алганын деле жанагы УПнын 60 бывает 70ке чейин жетет. Анан максатына жеткени жакшы да. Анан экономика иштеп турса, саясий чуруктуру болуп турса, мунун пайдасы көп.
Инфраструктуралык долбоорлорго насыя бөлүү алгылыктуу болуп турат. Бирок да Кыргызстан буга чейин алган насыяларын натыйжалуу иштете албай, анын залакасын азыр тартып жатат. Маселен, быйылкы жылы мамлекеттик бюджеттен ички жана тышкы карызды төлөө үчүн 15 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Келерки жылы да ошондой эле көрүнүш кайталанат. Бюджеттик тартыштыгы 20 миллиард сом тегерегинде болуп жаткан өлкө үчүн мынча өлчөмдөгү карыз төлөө кандай оорчулук жаратып жатканы түшүнүктүү. Мамлекет бюджеттик тартыштыкты кыскартуу үчүн тынымсыз насияларды сурап жатканы маалым. Маселен, президент Алмазбек Атамбаевдин Брюсселге сапарынын негизги максаттарынын бири Европа биримдиги убада кылган 30 миллион евроны алуу экени көрүнүп турат. Бишкектен Айдынбек Акматулу.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандын тышкы карызынын так суммасы кандай? Негизи эле жыл сайын канча акча кетирип атат өлкө ошол тышкы карыздарды тейлегенге? Кайсы өлкөгө эң көп карызбыз деген суроолордун тегерегинде биз азыр Каржы министрлигинин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын башчысы Бакыт Асанов менен маектешкен жатабыз. Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Эң так маалыматтарды сизден алайлы деп сиз менен байланышып атабыз. Бүгүнкү күндө тышкы карыздын суммасы канча Кыргызстандын?
2013 жылдын башына айында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тышкы карызынын көлөмү 2,ал мамлекеттик тышкы карыздын суммасын эки тараптуу жана көп тараптуу кредиттик келишимдер түзөт. Жалпы тышкы карыздын 46% түзөт. Ошол учурда көп тараптуу кредиттик келишимдердин өлчөмү 52% түзөт. Жалпысын айтып кеткенде, азыркы тышкы карыздын түзүмү кредиттик келишимдердин жалпы мөөнөтү 15 жылдан 40 жылга чейин созулат. 15 жылдык кредиттик келишимдер бар. Ошол учурда деле 40 жылдык мөөнөттөгү кредиттик келишимдер бар. Пайыз жылдык төлөнүүчү пайыздардын өлчөмү 0,1%дан баштап 2%га чейинки кредиттик келишимдер бар.
Бул ушул жана сумманы атап өтпөдүңүзбү? 2 миллиарддан аштап ушу канча жылда чогулган карыз бул?
Негизи бул сумма Кыргыз Республикасы эгемендүү болгондон баштап 90-жылдардын башынан баштап топтолуп келеаткан тышкы карыздын суммасы.
Түшүнүктүү. Ага, быйыл канча төлөп жатат Кыргызстан ушул тышкы карызды чекесинен төлөш үчүн?
Бюджетте 2013 жылдын бюджетинде тышкы карызды тейлөөгө 4,4 миллиард сом каралган. Өзгөчө айтып кетчү нерсе, азыркы учурда Кыргыз Республикасы өз тышкы карыз боюнча милдеттерин толук жана өз убагында аткарып келатат, эч мындай кечикпестен.
Жыл сайын карызга кеткен акчанын суммасы азайып баратабы соңку жылдары, же ошол эле калыптабы, балким көбөйүп атабы? Мисалы, былтыр канча төлөдү эле?
Былтыркы маалыматтар боюнча, былтыр 12 жылы тышкы карызда тейлөөгө кеткен каражаттардын жалпы суммасы 3,4 миллиард сом түзөт.
Быйыл көбүрөөк болуптур. Мына жакында Си Цзиньпин келип кетти, Кытайдын лидери. Кытай дагы акча бермей болуп атат, анын шарттары кандай? Эгер кыска мындай тоо тержерин айтсаңыз.
Эки гана кредиттик келишимдер кол коюлган. Массалык маалымат каражаттарында чоң суммалар угузулуп жатат, бирок эки кредиттик келишимдин жалпы суммасы 800 миллион АКШ долларына чейин, тактап айтканда 800 миллион. Бир кредиттик келишим 399,9 миллион АКШ долларына кол коюлган. Экинчи Бишкек шаарынын жылуулук электроцентралынын реконструкцияга жумшала турган 386 миллион АКШ долларына келишим коюлган.
Бул негизи сумма мындай оорчулук жаратпай турганын элеби, же балким тышкы карызга дагы угуйтер мындай оорчулук пайда кыла тургандай суммабы?
Негизи тышкы карыздарды кабыл алуу иш аракеттери Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мамлекеттик карызларды башкаруу стратегиясына ылайык иш аракеттер жүргүзүлүп атат. Стратегияга ылайык Кыргыз Республикасы азыркы учурда бир гана льготалык же жеңилдетилген кредиттерди алууга укугу бар. Эгерде жеңилдетилбеген болсо андай кредиттерге келишим кол коюлбайт. Бул кол коюлган эки кредиттик келишимдер ушул талапка жооп берет, экөө тең льготалык же жеңилдетилген кредиттер болуп саналат. Шарттарына айтып кетсе, 20 жыл жалпы мөөнөтү, тындыруу мөөнөтү. Ошол 20 жылдын ичинде биринчи 11 жылында негизги суммасы же карыздын денеси таптакыр төлөнбөйт, бир гана пайыздар төлөнөт. Калган 9 жылында ушул негизги суммасы же денеси төлөнөт.
Бакыт мырза, биздин убактыбыз өтө чектелүү эле да, карыз, азыркы карыз ички дүң продукцияга карата канча болуп калды?
12 жылдын аягында мамлекеттик тышкы карыздын өлчөмү ички дүң продукциясына салыштырмалуу 47% түзөт.
Кайсы чекке жеткенде кооптуу деп эсептелет?
Мамлекеттик Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү стратегиясына ылайык 2017 жылга чейин Кыргыз Республиканын тышкы карызы ички дүң продукциясына салыштырмалуу 60% чекти өтпөш керек да. Азыр биз 60% чектен төмөн турабыз.
47. Бул эле 2 миллиард деген деле оңой акча эмес Кыргызстан үчүн. Европадагыдай каржы кризисине кептелип калышыбыз мүмкүн. Европада деле ушундан башталган насыяларды ала берип анан азыркы күндү көрүп атышат деген пикирлер бар да. Кыргызстан үчүн ушундай кооптонуу барбы?
Мен 3 нерсени белгилеп кетким келет эле. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын жеңилдетилген льготалык кредиттик каражаттарына алууга мүмкүнчүлүгү бар. Стратегияга ылайык биз бир гана жеңилдетилген же льготалык кредиттиктерди алып атабыз. Экинчи нерсе, стратегияга ылайык Кыргыз Республикасы өзүнүн тышкы карыздар боюнча милдеттемелерин толук анан өз учурунда аткарууга ыктымал эмес, милдеттүү. Ал милдеттерди биз аткарып атабыз. Анан эң маанилүү нерсе, азыркы учурда кредиттердин көбү мындай түз эле дефицитти каржылоого эмес, өнүктүрүү жана инвестициялоого жумшалып атат. Эгерде кредит алынган кредиттер натыйжалуу түрдө пайдаланса, ишке ашса, карызды толугу менен эч проблемасыз тейлөөгө мүмкүнчүлүк бар.
Түшүнүктүү. Бакыт мырза, эң соңку суроом: кайсы өлкөгө эң көп карызбыз?
Мамлекеттик карыздын түзүмүндө эң чоң кредитор азыркы учурда Дүйнөлүк банк болуп эсептелет. Анын өлчөмү 23% жетет толук жалпы карыздын суммасынан. Шарттары өтө жеңилдетилген, 40 жылга берилет. Пайыздык өлчөмү жылына 0.175% төлөйбүз.
Рахмат сизге, Бакыт мырза. Таңкы Азаттык менен Каржы министрлигинин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын башчысы Бакыт Сыдыков болду. Биз бул суктурубузду улантабыз. 8:18 өтүп калды Бишкекте. Эми соңку окуялардын айрымдарын билип алып, анан уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтсөк. Amnesty International баштаган бир нече эл аралык укук коргоо уюм Иранда 10 ашык саясий айыпкер саналган адамдын түрмөдөн бошотулушун кууттады. Турсунбай Бакир уулу иштеп чыккан чет өлкөлүк агенттер боюнча мыйзам долбоору Орусияда кабыл алынган мыйзамдан сөзмө-сөз көчүрүлгөнүн укук коргоочулар айтып чыкты. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Бельгиядагы иш сапарын жыйынтыктады. Бириккен Улуттар уюму өз эксперттеринин Сириядагы химиялык куралдын колдонулушу боюнча баяндамасы өтө объективдүү деп эсептейт. Таңкы азаттыктан эми айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолсок, Сириянын президенти Башар Асад аны колдогону үчүн Орусияга ыраазылык билдирди. Орусия анын алдында Асадтын өкмөтү жүздөгөн киши өлдү делген химиялык чабуулду Сириянын оппозициясы жасагандыгын ырастаган далилдерди жибергенин билдирген. Ал арада НАТОнун жетекчиси Андерс Фуг Расмуссен Сирияга күч колдонуу мүмкүнчүлүгү сакталышы керек деди. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Сириянын президенти Башар Асад бул өлкөнүн башкы сүрөөнчүсү болгон Орусияга өз өкмөтүн колдогондугу үчүн рахматын айтып, Орусия жаңы глобалдык тең салмактуулукту жаратып жатат деп агынан жарылды. Асад бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рибков менен шаршембиде Дамаскиде сыналгыдан көрсөтүлгөн жолугушуусунда сүйрөдү. Мундун алдында Рябков орусиялык маалымат каражаттарына Асадтын өкмөтү 21 августтагы химиялык чабуулду согушкерлер уюштургандыгын ырастаган далилдерди жибергенин айткан эле. Дипломат бул материалдар өтө тыкаттык менен текшерилет деп сөз берген. Рибков ошондой эле Сирия байтактысынын чет жакасындагы бул чабуул тууралуу Бириккен улуттардын отчетун саясатташкан бир тараптуу документ деп сынга алды. Батыш өлкөлөрү бул отчетто чабуулдун Сирия өкмөтүнүн колунан келгендиги далилденгендигин айтууда. Рябков Дамаскиге Сириянын химиялык куралдарын жок кылуу тууралуу Вашингтон менен Москванын ортосунда түзүлгөн келишимди талкуулоо үчүн барды. Келишим августтагы чабуул үчүн Сирияны АКШ баштаган согуштук операцияда жазалоо коркунучун алдын алуу максатында түзүлгөн. Рябков Сириянын расмий өкүлдөрүнө келишимдин баштапкы шартын так жана дароо аткаруу зарыл экендигин айтканын кошумчалады. Ал арада буунун химиялык курал комиссиясынын жетекчиси Эйк Селстром анын командасы Сирияга алдыдагы жумаларда кайтып келип, 21 августка чейин башталган иликтөөсүн улантаарын билдирди. Селстромдун делегациясы Дамаскиге 18 августта барып, март айында Алеппо шаарында химиялык курал колдонулганын иликтеп баштаган эле. Дамаскинин оппозиция көзөмөлдөгөн Гута конушу 21 августта химиялык курал менен аткаланганда буунун өкүлдөрү баш калаада болчу. Алдын ала эсептөөлөргө караганда ал чабуулда 1400 киши каза тапты. Шейшембиде буунун коопсуздук кеңешинин 5 туруктуу мүчөсүнүн өкүлдөрү Сириянын химиялык куралын жок кылуу тууралуу АКШ менен Орусиянын ортосунда түзүлгөн келишимди аткаруу боюнча резолюцияны карашты. НАТОнун жетекчиси Андерс Фог Расмуссен Лондондо сүйлөгөн сөзүндө Сирияга күч колдонуу мүмкүнчүлүгү сакталып калышы керек деди.
I do believe that the credible threat of military action was the reason why
бул ирет дипломатиядан майнап чыккандыгынын себеби согуштук операция болору реалдуу коркунуч эле. Дипломатиялык жана саясий процесстин алдыга жылып турушу үчүн согуш ачуу мүмкүнчүлүгү сакталып калышы керек деди ал. Соңку маалыматтарга караганда шаршембиде кайра уланган сүйлөшүүдө көп жылыш болбой жатат.
Кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан Сирия темасына токтолуп өттү. Кайрадан эми Бишкектеги Кыргызстандагы окуяларга келсек, кечээ Бишкекте Бир дүйнө Кыргызстан адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын эл аралык фестивали ачылды. Адам укуктарына арналган 34 даректүү тасма сунушталат, анын 15 Кыргызстандын киночуларына таандык. Арасында Азаттыктын Мен баратам Кореяга аттуу тасмасы да бар. Быйыл 7-нчи жолу уюштурулуп жаткан иш чараны Жумушсуздар деп аталган тасма ачты. Кененирээк кабарчыбыз Элиза Кененбаева айтып берет. Фестивалдын ачылышынын биринчи бөлүгү ар кандай ыр, би, шоок, жарманке менен коштолду. Ар кандай уюмдар мигранттарга, адам укуктарына байланыштуу темаларды чагылдырган маалыматтык көрсөтмө куралдарын сунуштап жатышты. Иш чаранын расмий бөлүгүн эл аралык тең укуктуулук жана өнүгүү коалициясынын жетекчиси Махназ Ахкаме ачты.
Мен Махназ Ахкаме. Мен Төлөкан Исмаилова менен биргеликте сиздерди адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын 7-нчи эл аралык фестивалына куш келиңиздер демекчимин. Аялдардын коомдун турмушуна активдүү катышуусу, акыйкат, тилектештикке бирин бирин колдоого жана туруктуу өнүгүүгө негизделген коомду курууну шарттайт деген көз караштарыбыздын негизинде тажрыйба алмашуу тилегин көздөп, биз 7 жылдан бери Бир дүйнө Кыргызстан укуктук кыймыл менен кызматташып келе жатабыз.
Алгач эле эл алдына жумушсуздар даректүү тасмасы көрсөтүлдү. Бул тасма орусиялык режиссер Анастасия Тарасовага таандык. Фильмде Орусиядан Польшага жумуш издеп кеткен орус мигранттарынын тагдырлары чагылдырылган.
Алло, привет,
Быйыл 7-нчи жолу уюштурулуп жаткан иш-чара 4-нчү октябрга чейин Кыргызстанда, андан ары Таджикстанда уланат. Анда адам укуктары, миграция, балдар көйгөйлөрү жана башка темаларды камтыган кинолор тартууланат. Каалоочулар келип, акысыз күбө боло алышат. Быйылкы фестивальга АКШ, Бельгия, Түштүк Корея, Британия, Канада, Зимбабве, Швеция баштаган дүйнөнүн 14 мамлекетинен тасмалар сунушталууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Таңкы Азаттык берүүлөрүн улантат. Бишкекте саат 8:25 өттү. Кезек эми басма сөз баяндамасына келип жетти. Саламатсызбы, Шалеек Дүйшеев биздин студиябызда.
Саламатчылык. Азиян Ньюс кесте алтын чыры деген рубриканын алдында айрым адамдардын ойлорун окурмандарга тартуулады. Коомдук ишмер, илим доктору Кубан Мамбеталиев, кумтор келишими бул катардагы афера. 50%миз 90% кылып койсо дагы бизге пайда түшпөйт. Анткени алтын тигилердин колунда болгондон кийин каалагандай калчай берет. Коомчулук качантан бери какшап, өндүрүлгөн продукцияны бөлүшүшү керек деп келатат. Муну бийлик тыңшап да койгон жок. Анан кыйналдык, сүйлөшүү өтө оор болду, араңдан зорго сүйлөштүк дегени жөн эле жомок. Баары шүмшүктөр. Жаның кашаят, Кыргызстандын алтынын уурдатып коюп тымпыйып олтурушат. Башында келишимди буза албайбыз, эл аралык соттон утулабыз дешкен. Элдин ызычуусунан кийин сүйлөшүүгө барышкан. Эми болсо сотко берсек чет өлкөдөгү элчиликтин имаратын тартып алат деп жанын жешет. Кантип тартып алсын? Ал боюнча Венанын конвенциясы бар. Булардыкы бүт жомок, афера деп. Депутат Өмүрбек Абдрахманов, Сентера Голдко кире электе биздин акция 67%, канадалыктардыкы 33% болчу. Эки жол турган, биринчиси эртеңки куйруктан бүгүн көпкө деп, келишимден чыкканга жараша 67-33%ке кайрылып келүү керек эле. Экинчиси бизде 33% акция калды. Бирок салыкты 13% эмес, 20% төлөгүлө дегенде утмакбыз. Анткени биз өндүрүлгөн продукциядан салык алмакбыз. Азыр биз түшкөн кирешенин 50%ын алабыз деп кудуңдап жатабыз. А түшкөн кирешени канадалыктар каалагандай өзгөртүп коюшу мүмкүн. Аны буга чейин да жасап келген. Кыскасы, азыркы келишим мурдагыдан да жаман болду. Анан дагы келишимдин бир тараптуу чыкканыбыз үчүн канадалыктарга 100 миллион доллар штраф төлөй турган болдук деп. Генерал Мирослав Ниязов, кумтөрдү Кыргызга кайтарып, эл үчүн иштегидей кылыш үчүн башынан башташ керек. Москва менен Белоруссияда жашынып жаткан эки кылмышкерди алып келип, кумтөрдү жегенин куструудан баштоо зарыл. Эмне үчүн Кыргызды курутуп, жеп ичип кеткендердин кылмыш деп келишим түшкөнгө буларга ким уруксат берди? Жок дегенде кумтөр үчүн кыянат иштерди жасаган чиновниктерди жазалабайбы? Айтор, бул бийлик тургандалардын кылмыштары ачылбайт, наалат деп айтты. Аят кести Текебаев менен Рысалиевдин чатагы деген кабар жарыялап, экөөнө сөз берди. Өмүрбек Текебаев: гранат курал табышкандар чын болсо, анда Зарылбек Рысалиевдин тергөө тобу аны өздөрү каткан болуш керек деп ойлойм. Бул Рысалиевдин жандалбасы, агониясы. Анткени кызматынан гана кетпестен мыйзам алдында жооп берет. Ал ата мекендин 4 депутаты оор кылмыш кылды, бир ай мөөнөт берсеңиз мен табам деп президентке кат жазган. Батукаевдин иши каралып жатканда, эгер эч нерсе таппасаң өзү балы өзүндө экенин айткан. Бир ай эмес 5-нчи айга кетти. 5 айда Рысалиевдин фантазиясынын бири да тастыкталган жок. Эми октябрдын 10-уна чейин узартылып олтурат. Рысалиев менен Юсупов партнер болуп калышты деп. Генерал Рысалиев: мародерлук боюнча улам бир кишинин бети ачылып жатат. Ал эми Текебаев болсо Рысалиев далилдей алган жок деп оозуна келгенде айтып жатат. Гранаталарды алдык, Текебаевдин баласын кармадым, ага дагы эмне керек экен? Ал эмне десе ошо десин. Анын сөзүнө көңүл бурганга убактым да жок деп жооп берди. Ушул эле кесит КМШнын парламенттер аралык ассамблеясы жана Карганбек Самаковко ыраазычылык деген макала басты. Азия Ньюс кести Манас Ордо коомунун төрагасы Анарбек Усупбаевдин айкырган азан чакыруунун айынан элдин уйкусу бузулду деп интервью берди. Анарбек молдокелердин ислам динин чала түшүнгөндүктүн айынан көптөгөн туура эмес иштерди жасап келатканын айтты. Бир катар депутаттар, эксперттер өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштү популисттик кадам деп баалашууда. Бир эле мисал: Президент Атамбаев Батукаевдин бошоп кетишине Атаканов күнөөлүү деп айтты. Анда эмне үчүн Атаканов жазаланбайт деген суроону койду журналист Бермет Букашева. Ушуну менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге Шайлоо Дүшеевдин бул баяндамасы менен биздин интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да азаттыктын түзүлүүдө уктуруусу болот. Арай көз чарай отуруп экология темасын талкуулайбыз.